vakaras, ši paskaita bus skirta religijotyrai, religijotyriam žvilgsniui į religijos fenomeną ir pabandysiu atskleisti šito požiūrio savitumą, pabandysiu panalizuoti, kuo religijotyros prieiga skiriasi nuo filosofinės iš vienos pusės ir teologinės iš kitos pusės ir pakalbėsiu apie tyrimo metodus, kokiais metodais randomiesi mokslininkai tyria religiją ir religijas religijotiriškai. Taip pat apie įvairias konceptualaus plano, konceptualaus pobūdžio problemas, kurias viena per kitai turi spręsti mokslininkai, kurie pradėjo analizuoti vieną ar kitą religiją, kurie pradeda vieną ar kitą konkrečią religiją tyrinėti. Ir kiek jiems reikia atsitolinti nuo savo objekto, kiek jiems reikia su to objektu suartėti ir net susitapatinti. Kiek jie turi būti to objekto išorėje, kiek jie turi būti objekto viduje. Tačiau pačioje pradžioje dar keletą tokių teorinių akcentų norėčiau paminėti, kurių nebuvau aptaręs praeito paskaito, tiesiog dėl laiko trūkumo. Apie žmogaus santykio su transcendencija, su religija ar su dievu terminologija, apie pamatinius terminus, pamatinės sąvokas, kurios labai pravarčios. Tiek kalbant apie religiją apskritai, tiek religijos filosofiją ir taip pat religijotyrą. Šiaip visi terminai, jie turi tik tai pagrindinę, tik tai provizorinę reikšmę ir prasmingi, tik tai suvokiant tų terminų ribas ir tų terminų trūkumus. Bet koks konceptualizavimas visada turi savo ribas. Tačiau jis yra ir pravartus. Tai va štai tokios sąvokos kaip teizmas, deizmas, panteizmas, panenteizmas, jos yra dažnai vartojamos ir kartais kelia įvairių problemų. Tiek autentiškam santykiui su religija, tiek bandymui filosofiškai kažkaip įprasminti. Dauguma tų terminų, kuriuos aš čia paminėjau, naudojami kalbant apie daugiau ar mažiau įprastas religijas, tas, kurios panašios į krikščionybę, į judaizmą, į islamą ir taip toliau. Taip pat yra ir daugybė terminų, kurie jau vartojami religijotyrininkų, jie mažiau aptinkami religijos filosofijoje, tokie kaip mana, tabu, orenda, vakonda ir panašiai. Čia daugiau vartojami, kalbant apie egzotinės religijas arba archajinės gentinės religijas. Ir dauguma tų terminų ateina iš egzotinių kalbų, iš archajinių ir egzotinių kalbų. Tai trumpai ir apie tuos dalykus aš pakalbėsiu. Dar pačioje pradžioje, dar prieš kalbant apie konkrečius terminus, labai svarbu pastebėti, kad žmogaus bandymas kalbėti apie transcendenciją, apie Dievą, yra problemiškas, sunkus keliais požiūris, keliais atžvilgiais. Kartais tas kalbėjimas pasidaro pernelyg konkretus ir tada nunyksta riba tarp imanencijos ir transcendencijos. Atrodo, kad ta transcendencijos plotmė ištirpdoma mūsų kalboje, mūsų sąvokose ir suimanentinama. Kitas trūkumas ir kitas keblumas, kitas pavojus yra susijęs su priešingu judesiu, kai Dievas paskelbiamas absoliučiai anapusiniu, nepažįstamu, neperprantamu, nebendraujančiu su žmonėmis, apskritai nenorinčiu turėti su jais jokių reikalų, na kaip pavyzdžiui graikų atomistų teorijos, kur nebuvo dievai neigiami, bet jie buvo laikomi nesidominčiais žmonėmis, žmonių pasauliu ir buvo laikomi gyvenančiais tarp pasaulinėse erdvėse. Paskui buvo graikiškas žodis metakosmija. Tokia erdvė tarp lokalių kosmų, kaip tokių sistemų panašių į Saulės sistemą. Taigi dievam buvo rezervuota tokia niekieno žemė, tuščia metakosminė ar tarpkosminė erdvė, ir jie ten laimingai gyvena, nekreipdami dėmesio į žmonės. Ir visiškai nepavydėdami tiem, kurie garbina kitus dievus, nei jausdami širdgėlą dėl žmonių nelaimių ir taip pat apskritai jokių emocijų nepatirdami, nei teigiamų emocijų, nei neigiamų. Tai aišku, tai yra kitas trūkumas įsivaizdavimo. Ir žmogus, bandydamas suvokti šventybės patirtį ir bandydamas nusakyti, ką jis patiria, kalbėdamas apie Dievą arba mąstydamas apie Dievą, kartais vartoja per daug konkretų žodyną, kartais apskritai kalbos iš viso atsisako ir perina į tokių grynųjų, intiminių patirčių ar mistinių patirčių lygį ir apie Dievą ar Dievus iš viso atsisako kalbėti. Iš tiesų, reikėtų pasakyti, kad tiesa matyti slypi per vidurį, ar tas teisingas takas, kuriuo mes turėtume eiti, slypi per vidurį. Ir Heraklitas yra gražiai pasakęs, kad vienu viena išmintinga ir nori ir nenori vadintis Dzeuso vardu. Kitaip sakant, ta vienu viena išmintinga, ta galutinė tikrovė, kurią jis tapatina su ugnimi, laiko tai tokia išmintinga stichija, kartu ir dvasinė ir materialia. Ir teigia, kad ta stichija ir nori būti įvardyjama kaip Dzeusas ir nenori. Kitaip sakant, ir prisima, ir atmeta tam tikrą konkretų įvardymą, kuris ateina iš konkrečios mitologinės religinės tradicijos. Tai aišku, Dzeusas buvo aukščiausias graikų panteono dievas, olimpinio panteono dievas, ir čia jo vardas galėtų būti laikomas apskritai vardu, kuriuo tam tikroje religinėje tradicijoje bandoma įvardyti tą transcendentinę tikrovę graikų tradicijoje. Tai Dzeusas, mes savo tradicijoje galėtume kitus vardus rasti, bet tiesiog tai nuoroda ne šiaip į Dzeusą kaip tam tikrą dievą, bet į konkretų dievo vardą, į galimybę dievą apskritai pavadinti kažkokiu konkrečiu vardu ir suvokti kaip kažką konkretaus, o ne šiaip na, visiškai abstrakčią duoti, į kurią Herakleitas taip pat savo dėmesį kreipia, kai sako, hento sopon pantom, viena išmintinga. Tai čia matome tą radikalų paradoksą, tokią radikalią ambivalenciją, kurios neįmanoma įveikti. Transcendencija ir kratosi įvardymo, sukonkretinimo, įženklinimo ir kita vertus, vis tiek žmogus yra priverstas tą įženklinimą, įvardymą padaryti, atlikti tą įženklinimo judesį, nes kitaip jis to religinio santykio apskritai neturės, nes religijos esmė ir yra ta esmė, kuris susijusi su santykio prigimtimi. O santykis yra tarp konkrečių polių, tarp vieno ir kito dėmens, vieno ar kito asmens ir tas santykis yra konkretus. Ir čia be abejo yra ir tam tikras tragizmas ir tam tikra paslaptis ir tam tikra mistika. Būdamas santykyje, tu esi santykyje būtent su kažkuo, kas yra tikra, tu laikai tai tikru dalyku, asmeniu ir tai yra bent jau tose didžiosiose religijose yra kažkas asmeniškai. Tiek krikščioniškojo tradicijoje, judaizmo tradicijoje ir kitose panašiose įprasta Dievą suvokti kaip asmenį. O asmenį yra būdingas konkretumas. Taigi religinis santykis yra artikuliuojantis, išvedantis iš anoniminės tokios terpės į tokią sukonkretintą būklę. Ir asmuo visada yra konkretus, arba to asmens visai nėra. Ir aišku, tikintis žmogus ar religijotyrininkas, kuris kalba tik tai šiaip apie kažkokią jėgą, apie jėgos lauką, jis be abejo neturi supratimo apie ką kalba, nes jis vartoja tokį materialistinį žodyną, materialistinę terminologiją ir kažkaip vis tiek priskiria agentiškumą, veiklumą dalykam, kurie iš prigimties to negali turėti. Kaip gali kažkokia jėga atlikti asmens darbą? Ar kažkokia mistinė aura, ar kas tai bebūtų, jeigu įvardyjama be nuorodos į asmenį, į būtybę, kuri viena per kitai panaši į žmogų. Ir žmogui tas asmens patyrimas nėra duotas kitaip, kaip tik apmastant agentiškumą, asmeniškumą savyje pačiame ir kitame žmoguje. Nes vis tiek Kažką panašaus mes galime matyti ir aukštesniuosiuose gyvūnuose, bet tas asmens išreiškimas juose, ta išraiška juose įkūnuose yra gerokai silpnės. Tai kadangi žmogus tik numano, kad gali egzistuoti už jį aukštesnės būtybės, jis negali tiesiogiai patirti to aukštesnio asmens, negu jis yra pats. Tai jam per analogiją yra duotas tiesiog kito žmogaus asmeninės patirties, asmeniškumo suvokimas ir tiesiog darydamas abstrahavimo judesį bando suvokti, kaip galėtų atrodyti aukštesnės už žmogų būtybės asmeniškumas. Vis tiek žmogus yra tas etalonas, pagal kurį mes sprendžiame apie Dievo asmenį. Bet kad tas asmuo turi būti, tai čia yra faktas, nes kitaip mes kalbame prasta, tokia kvazimaterialistinė kalba ir apsimetame, kad esame ar filosofiškai nusiteikę, ar dievoti, religingi, bet kalbame iš esmės nesąmonės. Kalbame apie galias, laukus, jėgas ir energijas ir auras ir įsivaizduojame, kad tas mūsų kalbėjimas yra prasmingas. Jis, aišku, yra visiškai beprasmis. Ir kartu čia yra ir tam tikras tragizmas, nes suvokdami asmenį kaip konkretų, mes vis dėlto galime prarasti Dievo transcendencijos įžvalgą. Dievo anapusiškumo, nebendranatiškumo, begalybiškumo įžvalgą. Tai visada mes esame tarpinėje būklėje tarp konkretumo ir abstraktumo, tarp Dievo kaip konkretaus asmens ir transcendencijos kaip įasmenintos ir transcendencijos kaip absoliučiai kitoniškos. Nes transcendencija pagal apibrėžimą yra kažkas anapus, kažkas, kas už tos slenkščio ribos, nes žodis transcendencija iš transcendere, skandere yra žengti ir trans, priešdėlis ir prielinksnis, kuris reiškia tą patį, ką lietuviškas priešdėlis ir prielinksnis per. Tai būtų peržengimas į kitą plotą. Transcendencija yra tai, kas yra už ribos. Ir ne tik erdvinė kokia nors prasme, bet ir kokybinė prasme. Tokia plotmė, kur užlūžta visos žmogiškos kategorijos. Ir mes tą galime suvokti tik tai negatyviai. Suvokime tai kaip tam tikrą užribinę erdvę, tam tikrą užribę, bet negalime tos plotmės suvokti tiesiogiai, o tik tai per tam tikras analogijas. Čia ir Tomas Akvinietis analogijos svarbą labai pabrėžė, parodydamas, kad visas mūsų suvokimas apie Dievą yra analoginis, o tiesioginė Dievo patirtis negali žmogui būti duota, nes tai viršyje tiesiog žmogaus galimybių ribas, jo kaip sukurtos būtybės, galimybių ribas. Nes Dievas yra beribis, transcendencija beribė, o žmogus yra ribotas. Ir tada atsiranda tas pamatinis nebendromatiškumas. Ir tiesiogiai žmogus negali dievybės patirti. Aišku, radikaliu atveju tai baigėsi teigimu, kad Dievo apskritai nėra, nes šiuolaikinis žmogus mėgsta pripažinti tik tai, ką gali suvokti iki galo ir kažką, ką gali palenkti manipuliacijai ir technologiniam įvaldymui. Ir kadangi transcendencijos neįmanoma nei iki galo suvokti, nei juo labiau apvaldyti ir palenkti technologiniam dominavimui ir valdymui, tai tada paskelbiama, kad tokio dalyko iš viso nėra. Taigi, matome, kad religiniam santykiu būdingas asmeniškumas, kuris kreipia į konkretumą ir kartu supratimas, kad tas kitas religinio santykio polius yra anapus ribos. Reikia mintimi tiesiog žengti į kitą pusę ir toj kitoj pusėje mes neatrandame tokio turinio, kurį galėtume suvokti, bet tai yra tiesiog toks negatyvaus mąstymo judesys, apofatinis judesys, kurį turime atlikti formaliai ir suvokti Dievą kaip begalinį, kaip amžiną, nebendramatišką kūrinį, tokį, kurio esmė yra nepažini, bet kita vertus mūsų santykis su transcendencija, su Dievu turi būti asmeniškas, nes kitaip to santykio iš viso nebus. Ir tas santykio konkretumas jis atsiskleidžia įvairiomis žmogiškomis emocijomis. Na, pavyzdžiui, žmogui labai natūralu Dievą suvokti kaip mylinti. Ir žmogus neturi kitų emocinės plotmės kategorijų, kurios, na, būtų stipresnės, įtaigesnės ir, na, pranoktų šitą būtent meilės kategoriją, karitas prasme, agape prasme, nekūniškos aistros prasme, bet būtent tokios taurios kilnios meilės prasme. Ir kai mes sakome, kad Dievas yra meilė, remdamiesi krikščioniškąją tradiciją, iš to neplaukia, kad mes žinome, kokia Dievo esmė, bet tiesiog mes žinome, kad Dievo laikymas meilė yra galutinė riba, kuri pasiekiama žmogui. Jo mąstymu, jo emocijomis, tai yra mūsų suvokimo lubos. Mes neturime kitos stipresnės, įtaigesnės kategorijos, kuri galėtų nors kiek priartėti prie Dievo slėpinio. Ir apofatinėje tradicijoje sakoma, kad šitie predikatai, šitie įvardyjimai, jie apofatiškai turi būti paneigiami, nuneigiami, bet nuneigiami tik tai viršijimo prasme, o ne panaikinimo prasme. Pavyzdžiui, kai mes sakome, kad Dievas yra meilė ir kartu sakome, kad Dievo esmė nepažini, tai reiškia tai, kad Dievo esmė yra nepažini, bet artimiausias priartėjimas prie tos esmės patyrimo, supratimo plaukia iš to, kad mes Dievą laikome meilę. Ir galime netgi sakyti, kad Dievas yra kažkas netgi daugiau negu meilė. Kažkas labiau su meilė susiję, negu pati ta meilė savoka pasakytų. Ir kartais net apie trejybę sakoma, kad nors trejybė yra matematiškai atrodytų trys, bet tie trys yra kažkas daugiau viena negu viena. Tai tiesiog va, toks paradoksalus kalbėjimas bando pereiti į tą plotmę, kurios tiesiogiai patirti žmogus nei protu, nei emocijomis, ne kaip nors kitaip, ne jusliškai nesugeba, bet tiesiog bando atrasti paradoksalią kalbą, kad galėtų tai kažkaip įvardyti. Ir tada sakoma, kad kai mes šitą predikatą neigiame, reikia manyti, kad Dievas tą savybę turi aukštesnių laipsnių, negu mūsų mąstymas gali tai patirti. Iš to neplaukia, kad Dievas to įvardyjimo neturi, tos savybės neturi. Tai kaip apofatinėje teologijoje neigiamas teiginys, kad Dievas yra meilė, tai tuo nenorima pasakyti, pavyzdžiui, kad Dievas arba nemylintis, arba jis yra neapykant, arba dar kažkas, bet tiesiog yra kažinkas daugiau negu meilė. Ir žmogui be abejo yra tikslinga jį suvokti kaip meilę, bet tai yra kažkas netgi daugiau negu meilė. Kaip ir apie amžinybę sakoma, kad tai nėra laikas, bet ne ta prasme, kad amžinybė yra banalia prasme statiška. Nes statiškumas reikštų, na, gyvybės nebuvimą. Nors kartais amžinybė yra lotiniškai nusakoma kaip nunc stans, kažkas, kas dabar stovi lotiniškai. Bet dabar teologai linksta sakyti, kad amžinybė tai yra daugiamatis laikas, tam tikras sodresnis laikas, kažkas, kas pranoksta laikui būdingą tokį, na, liniškumą, ir tą kontingencijos elementą, kuris su laiku susijęs. Tai reiškia, toks laikas, kuriame viskas yra tuo pat metu, ir tas buvimas tuo pat metu, kai ir praeitis, ir dabartis, ir ateitis tuo pat metu, nepadaro tos amžinybės statiškę, sustingusią, ir tada žmogus, būdamas toje anapusinėje tikrovėje, jis netampa kažkokia statiška statula pagal tokį supratimą. Nes tai yra tiesiog, sakytume, daugiamatis laikas, erdvesnis laikas ar kažkaip kitai. Tai visas apofatinis kalbėjimas numano perviršį, graikiškai hiperohė. Toks kalbėjimas yra, na, kaip graikai sako, kad hiperohė, nurodantis į perviršį, į to predikato, to savybės, to apibūdinimo viršymą, o ne tokį paneigimą, kai ta savybė yra apskritai atmetama. Taip pat matome, kad filosofinis ir teologinis diskursas kartai supriešinami, bandant klausti, koks yra kognityvinis tikinčio žmogaus, šiaip religingo žmogaus santykis su ta tikrove, į kurią jo žvilgsnis yra nukreiptas. Pavyzdžiui, klausiama, kokiu būdu galima kalbėti apie tai, kad žmogus tarkim, Dievą pažįsta arba jo nepažįsta. Ir paprastai, kai tas žodis pažinimas vartojamas pozityvistiškai, taip kaip jis yra vartojamas, pavyzdžiui, analitinėje filosofijoje arba pozityvistinėme moksle, tada susidaro prielaidos, na, sakyti, kad tikintysis Dievo arba visiškai nepažįsta ir negali pažinti, nes tai neempiriška, arba kad jis ne tik pažįsta, bet ir pažįsta kažkaip stipriau, negu įmanoma pažinti mokslininkui ar žmogui, kuris tyrinėja kasdienius daiktus ar tiesiog yra kasdienių daiktų aplinkoje. Žodžiu, keliamas klausimas, kaip yra su tuo kognityviniu tikinčiojo santykiu su Dievu. Ar jis pažįsta, ar jis nepažįsta. Ir kritika dažniausiai susijusi su tuo, kad jis arba nepažįsta Dievo ir tada neturi teisės apie tai kalbėti, nes tai yra beprasmiška, arba jis pažįsta kažkiek netgi stipriau negu visi kiti ir tada toks tai, na, hiperkognityvinis tikinčiojo santykis su Dievu irgi yra teikiamas kaip ydingas. Ir iš tiesų čia yra tam tikro, na, nesusišnekėjimo, nes kalbame apie skirtingus dalykus. Dar lietuvių kalboje mes pastebime, kad kai kalbame apie žodį tikėjimas, tai ta žodis tikėjimas irgi nėra labai vykęs tuo požiūriu, kad jo šaknis yra susijusi su atitikimu, su atitikimo semantika. Tikėjimas, tikti, atitikti. Ir čia mes įsivaizduojame metrą linijuotę, kuriuo kažkas matuojama. Yra kažkoks etalonas, kažkoks metras ir pagal tą metrą mes kažką primatuojame. Tai toksai labai pozityvistinis, labai labai matematinis, fizikinis supratimas. Tuo tarsi įperšamas. Aišku, mes turime skirti etimologinę reikšmę ir leksinę reikšmę, nes dauguma žodžių vartojami šiek tiek kitaip negu numano ta vidinė arba etimologinė reikšmė. Taip sakant, kai mes sakome žodį laumžirgis, tai turime galvoje to žodžio leksinę reikšmę, turime mintise vabzdį, kuris skraido virš vandens, o ne laumę jojančią ant žirgo. Tai kai vartojame žodį įtikėjimas, tai mes, aišku, įsivaizduojame ne metrą kokį nors, ne matavimą, ne atitikimą, o tai, kas leksinės reikšmės lygmenyje į tą žodį yra įdedama. Tai visus ir kognityvinius, ir emocinius turinius, kurie to tradicijoje susiformuoja. Tačiau kaip ten bebūtų, vis tiek ta vidinė reikšmė veikia ir tas bandymas tikėjimą matuoti pagal pažinimą, primatuoti jį pažinimo metru, vis dėlto išlieka. Ir tai nėra labai autentiška, nėra labai prasminga, kai mes turime galvoje ypatingai abraomiškųjų religijų, judeokrikščioniškos ir islamiškos religijų ištakas. Dėl šitose tradicijose kalbama veikiau apie ištikimybę, apie pasitikėjimą tuo, kas ateina asmeninės patirties keliu. Dievybė sueina į santykį su žmogumi ir žmogui nelieka kognityvinės abejonės, bet viskas atsiremia į to religinio santykio, į tikėjimo išlaikymą ateityje. Nes pasirodęs Dievas galbūt vėliau nepasirodo ir žmogui tada reikia netkristi į abejojimą arba netkristi į rutiną. Ir tada visas sunkumas susijęs su ištikimybe. Ir ypatingai Senajame testamente Dievas vaizduojamas įkvėptųjų autorių kaip pavydintis žmonėms jų įsipareigojimo jam Dievui ir piktumas dėl to, kad žmogus pasiduoda pagundoms, pradeda garbinti įvairias, sakykime, imanentinės stichijas ir pradeda garbinti stabus. Taigi, čia svarbesnis yra toks asmeninis įsipareigojimas, ištikimybė, pasitikėjimas, o ne siaurai kognityvinis suvokimas savo šito religinio santykio. Ir taip pat hebrajiškas ir arabiškas žodžiai, kurie tą tikėjimą įvardyje, kaip tik kreipia dėmesį į tvirtumo, išsilaikymo šitoje nuostatoje, šitoje būsenoje semantiką. Aman, iman ir kiti panašus žodžiai, žodis amen yra tos pačios šaknies, kaip tik numano tvirtybę. Ir ta tvirtybė yra, sakytume, netgi anapus mąstymo ir anapus emocijos. Yra tam tikras, na, etinis įsipareigojimas, tam tikra etinė nuostata, kažkas daugiau negu šiaip mąstymas ar kažkoks įsivaizdavimas, kuris susidaromas protavimo būdu, arba netgi kažkas aukščiau negu šiaip emocija. Toksai labai brandus įsipareigojimas, kuris viršyja mąstymą kaip tokį ir emociją kaip tokią. Ir būtent taip yra brandumas suvokiamas šitoje tradicijoje. Na ir aišku, mūsų kultūroje dažnai pastebime, kad žmogus tampa savo numanimų, savo įvairių intuicijų, įtarimų ar vienalaikių, tokių trumpalaikių emocijų įkaitų. Vieną dieną jisai vienaip mano, kitą dieną kitaip, arba vienaip jaučiasi kitaip ir dažnai neturi to brandesnio santykio su transcendencija, su Dievu. Tai va trūksta šito tvirtumo. Taip pat judeokrikščioniškoje tradicijoje kalbama labai taip įdomiai apie užkietėjimą tikėjimą. Vieni laikomi užkietėjusiais netikėliais, o kiti laikomi užkietėjusiais savo tikėjimą. Gerąją prasme tą tvirtumą, o man suvokiam kaip nuostatos tvirtumą ir brandumą. Taigi matome, kad šitie žodžiai savo semantiką numano kažką daugiau negu tik kognityvinį santykį su transcendencija ir emocinį santykį su transcendencija. Na, kitose kalbose matome kitus semantinius laukus, realizuojama yra kita semantika, bet irgi trūksta vieno ar kito svarbaus elemento. Pavyzdžiui, anglų kalboje aiškiai išsiskiria du žodžiai, kuriais įvardijamas tikėjimas ir vienas kreipia dėmesį labiau į kognityvinę plotmę, į tokią fakto tiesą, sakykime, o kitas labiau į ištikimybę. Ir atrodytų jis artimesnis tam hebrajiškam žodžiui aman ir arabiškam ima. Taigi turime belief, kuris nusako tikėjimą kaip kognityvinę nuostatą. Ir čia galima kalbėti apie įvairius turinius, ne tik religinius. Na, tai sakoma, kad kažkas tiki vienu ar kitu dalyku. Ir galima, pavyzdžiui, angliškai pasakyti, pavyzdžiui, Christian belief. Tai būtų krikščioniškas tikėjimas. Ir yra Christian faith, ta žodis faith yra nuo fides, ir fides, o tai šia žodis fides, iš esmės yra labai panašios semantikos kaip hebrajiškas aman ir arabiškas iman. Tai būtų, na, tiesiog pasitikėjimas ištikimybė, kad ištikimybė, ko gero, pats geriausias vertinys. Kai abi šitas sąvokas, abu šituo žodžiu junginius, verčiame į lietuvių kalbą, lieka tik tai va krikščioniškas įstikėjimas. O angliškai galima pasakyti Christian belief ir Christian faith. Na, kitose kalbose vėlgi kiti momentai yra aktualizuojami ir labai svarbu žinoti šitų sąvokų etimologijas ir mokėti jas vėlgi kritiškai apmastyti ir nepasidaryti tų semantinių atspalvių įkaitų. Tiesiog savo kritiniu protu, savo tokiu va, brandumu, asmenybės brandumu įveikti tai, kas yra suponuojama, insinuojama, sugestionuojama šitų semantinių atspalvių. Tiesiog reikia mąstyti apie tai, kas yra tikėjimas, krikščioniškas tikėjimas, arba tikėjimas apskritai religinė prasme ir bandyti pakilti virš tos semantikos, kurią nusako vieni ar kiti terminai. O kai apie religiją kalbama gana banaliuose kontekstuose, tai dažniausiai yra kreipiamas dėmesys į vienos ar kitos sąvokos vienpusiškumą. Dažnai priskalbama malkų iš to, kad viena ar kita sąvoka suvokiama labai siaurai, lingvistiškai ir tiesiog pagal savo tokią primityvę žodinę reikšmę prasme ir tada bandoma kritikuoti tarkim, visų tikinčiųjų tikėjimą arba tokių transcendencijos postulavimą, be kurio, apskritai kalbėti apie tikėjimą platesnė prasme, gilesnė prasme negu šiaip kažkokia matuojančia prasme, metrinė prasme. Tai turime visą tai suvokti ir suvokti, kad filosofinis ir teologinis žvilgsnis turi atsiremti į kalbos duomenis, į tai, kas atėna iš kalbos, bet turi juos pranokti. Nes jeigu lieka ne tik kalboje, tai pasidarome kalbos įkaitais. Kita vertus, jeigu nežinome kalbinių faktų, vėlgi tampame tų kalbinių dalykų įkaitais, nes kažkas gali mūsų mintimis, mūsų emocijomis, jausmės manipuliuoti, gali bandyti mūsų kvailinti, pripiršti požiūrius, kurių mes neturime. Taigi, tie hebraiški žodžiai, hebraiškas ir arabiškas žodis, lotyniškas, taip pat žodis fides ir angliškas žodis faith ir kiti panašus, na, parodo, kad kai kalbame apie religinį tikėjimą, tai čia pasirodo daug platesnis dalykų spektras, negu mes va, taip numanytume iš anksto, manydami, kad tikėjimas tai yra kažkas, kas turi būti priešinama žinojimui. Mokslas žino, tikėjimas aklai tiki. Dažnai tokia priestata daroma, na, kai religija užsipuolama iš pozityvistinio mokslo pozicijų, iš analitinės filosofijos nusiteikusios ateistiškai pozicijų, tada sakoma, kad tikintieji iš tiesų nieko nežino, bet tiki tam tikrais dalykais, kurie yra fantastiniai, mistiniai, iliuziniai ir taip toliau. O mokslas, va, ne va, viską žino. Tai ta priestata yra labai primityvi, nes bet koks pažinimas įmanomas tik tai tikint, kad įmanoma kažką pažinti ir pažinimo rezultatai atsiranda, susiformuoja tik tada, kai iš pradžių žmogus tiki, kad tai yra įmanoma pažinti. Pavyzdžiui, kai Heraklėtis yra pasakęs, kad daugelis svarbių dalykų, didelių dalykų išvengia pažinimo dėl netikėjimo. Taigi nėra pažinimo be tikėjimo, kita vertus, pats tikėjimas irgi gali būti nusakomas tikėjimo turinio ir tikėjimo akto, kaip valios akto prasme. Žodžiu, žmogus turi žinoti bent jau tam tikrą minimalią prasme ar abstrakčią prasme, abstrakčių būdų ar bent jau negatyvių būdų tai, kas yra jo tikėjimo objektas. Na, pavyzdžiui, kai žmogus sako, kad jis tiki Dievu, tai jis turi tam tikrą Dievo savo. Kai iš to neplaukia, kad jis Dievą pažįsta jo esmės lygmenis, bet vis tiek jis aiškiai skiria bent jau negatyvę prasme, kad jis tiki kažkuo kitu ir kažkuo daugiau, negu yra įprasti daiktai, kuriuos jis patiria geriau. Ir kaip jau sakionuose paskaitose, kaip žmogus gali jausti, kad kažkur yra tas pasotinantis, pagirdantis šaltinis, nors nei tų vandens lašų, nei netgi to vandens skonio nuojautos neturi. Tiesiog ta elnė, kuri uodžia šaltinį, ji gali turėti vienokią ar kitokią instinktyvę vandens nuojautą, to girdančio šaltinio nuojautą, nors savo burnoje to dar neturi. Taigi turi būti tam tikras savokinis minimalus turinys, kuris siejamas su tikėjimo objektu. Ir taip pat turi būti tikėjimo aktas. Ir tas aktas tai yra valios aktas, nes žmogus gali turėti dievo vaizdinį, bet to tikėjimo akto, kaip valios akto, neatlikti. Jam trūksta valios, trūksta kažkokios drąsos ar dar kažko, kad šitą judesį padarytų. Ir labai svarbu, kad niekada žmogus neturi supratimo apie transcendenciją, apie dievą pakankamai, kad vien žinojimas atliktų visą darbą. Tokį darbą, kuris atimtų duoną iš valios, jeigu taip galėtume pasakyti. Visada žinojimas yra nepilnas, visada miglotas kaip veidrodė, kaip pasakytų apaštalas Paulius, ir visada reikės daryti valios judesį. O dažnai taip ir numanoma, kad tos valios turi nebūti, kad pažinimas turi būti visiškas ir toks, sakytume, panaikinantis valios judesio būtinybę. Bet tada be abejo mes kalbėsime apie absoliučią, galutinę, apie tobulą patirtį. Ir kai kalbame apie transcendenciją, tai tokia patirtis negali žmogui būti duota. Dievas pagal apibrėžimą yra anapusinis. Ir transcendencija, kokia jį bebūtų, kaip jį bebūtų suprantama, jis suprantama pagal apibrėžimą kaip anapusinė. Ir kognityvinė jos patirtis nėra galutinė. Gali būti tik tai tarpininkaujant savokai, tarpininkaujant analogijai, arba kažkokiu negatyviu būdu sudaroma ta sąvoka ir visada reikia valios akto. Taigi pats valios akto buvimas dažnai siejamas yra su krikščioniškaja dorybe ir Dievo malonės veikimu, nes labai įdomiai, kai Richardas Svinbernas parašė kūrinį Dievo egzistavimas, The Existence of God, kai kurie pradėjo taip ironiškai netgi šaipyti, sakydami, kad va dabar perskaitę Richardo Swinburno knygą, įsitikins, kad Dievas egzistuoja, taip kad nereikės jiems netgi tikėjimo. Ir neturėdami tikėjimo, jie praras šitą vat, Dievo malonės veikimo patirtį ir galimybę, ir jie praras tuos nuopelnus, kuriuos turėtų tikėti. Bet tai žodžiu, kartais jokias būdavo sakoma, kad geriau tos knygos tegul neskaito, nes sužinos, kad Dievas yra ir tada nereikės tikėti. Tai aišku, tie ir priekaištai, ir pretenzija galutinį pažinimą čia be abejo niekaip negali realizuotis, nes tas Dievo pažinimas, apie kurį kalba Svinbarnas veikale Dievo egzistavimas, yra netikimybinio pobūdžio. Tiesiog jis pasako, kad Dievo egzistavimas labiau tikėtinas negu netikėtinas, kad didesnė tikimybė, kad Dievas yra negu nėra, bet neduoda to na, tokio galutinio deduktyvaus ar mirtinai galiojančio įrodymo. Tiesiog aš kalbu na, apie tokią situaciją, kurią gali patekti žmogus, kuris bando Dievą ir pažinti ir kartu bando suvokti, ką reiškia Dievu tikėti. Taigi tikėjimas įtraukia pažinimo elementą, kognityvinį elementą, bet valia taip pat yra būtina. Ir valia netgi yra svarbesnė žmogui pelnant tuos nuopelnus Dievo akise, kaip mes galime taip suvokti, remdamiesi tradiciją. Nes, kaip sakoma, palaiminti, kurie tiki nematę. O tas nevienas tamošis, apaštalas Tomas, kuris įkiša pirštą į Kristaus delną, tą skylę, kurią buvo išdūrusi vinis, jis be abejo pamato ir praranda tą nuopelną, tą palaiminimą. Taigi matome tokį na, ambivalentišką tikėjimo ir pažinimo dialektikos momentą. Kad tikėjime pažinimo yra, kaip ir pažinime yra tikėjimo, galų gale pažinimas taip pat nėra galutinis ir absoliutus ir visas mūsų pažinimas yra hipotetinio pobūdžio, išskyrus loginės tautologijas, taigi moksliniame pažinime taip pat tikėjimo labai daug ir tikėjimo taip pat yra pažinimo elementas ir kartu su juo eina valios elementas. Kaip sako krikščionių teologai, tai tikėjimas yra iš tikėjimo turinio ir tikėjimo akto ir tas tikėjimo aktas tai yra vat, būtent valios aktas. Ir tikinčiam žmogui reikia valios, kaip pasakytų teologija. Taip pat reikia suvokti, kad kai kalbame apie stiprų arba tvirtą tikėjimą, mes suvokime, kad tai yra tiesiog asmeninis įsipareigojimas. Kad mes įsipareigojame gyventi taip, kad jaučiame virš savęs transcendencijos plevenimą. Mes gyvename Dievo akivaizdoje, bet iš to neplaukia, kad mūsų tikėjimas kognityvinė prasme yra absoliutus. Na, nebent mes kalbėtume apie tam tikras labai autentiškas, labai asmeniškas mistinės patirtis, bet krikščioniškoje teologijoje taip pat kalbama, kad kaip mistinėmis patirtimis irgi negalima na, per nelį kliautis ir dažnai ir šetonas gali šviesos angelo apsimesti. Tai visada reikia, kad mes remtumėmės ir tradiciją, ir filosofinį bei teologinį mąstymą. Taigi, bet kokiu atveju, tikėjimo tvirtumas nereiškia, kad tikėjimas pereina į žinojimo plotmę, žinojimo lygmenį. Čia yra visiškai skirtingi dalykai. Ir kai mes matome, kad šitoj priešstato tarp tikėjimo ir pažinimo atsiskleidžia tas žmogaus noras Dievą įsivaizduoti arba labai konkrečiai, arba priešingas noras įsivaizduoti labai abstrakčiai. Kai kalbame apie tikėjimą, kuris beveik sutampa su pažinimu, tai kalbame apie tokį, na, pernelyg sukonkretintą, pernelyg aiškiai išreikštą tikėjimą ir tada tas tikėjimas tampa, na, pernelyg kasdieniškai manipuliuojamas, per daug arti mūsų žmogiškos patirties, mes tarsi patiriame pagundą pasiduoti aroganciją, kad galime pažinti dieviškus dalykus ir apie juos kalbėti taip, tarsi tai būtų kasdieniški dalykai. Ir kita vertus galime nugrimsti į rutiną, nes transcendencija praranda savo tą tokį anapusinį, mistinį žavesį, tą numinozinį žavesį, apie kurį kalba Rudolfas Otto. Tiesiog mes familiariai elgiamės su Dievu, su transcendencija. Čia labai įdomi yra nuostata, kurią mes aptinkame islame, kuri yra tokia nuostata vadinama arabiškų žodžių širk ir ta savoka reiškia familiarumą Dievo atžvilgiu. Kai mes Dievą laikome, na, beveik savo lygia būtybę, na, tokių gerų bičių, kaip mes galėtume pasakyti, prietelių ir tiesiog jam plekšnuojame per tą. Tai yra didžiausias nusikaltimas, žvelgiant iš islamo pozicijų ir svarbu suvokti, kad Dievas yra kažkas, kas mus be galo pranoksta, be galo viršyje. Be abejo, mes krikščionybėje turime supratimą, kad Dievas nusileidžia iki žmogaus, jis tai gali būti mūsų broliu ir jis gali būti ir arti mūsų, ir toli mūsų. Jis gali būti kaip Dievas tėvas, toli esantis ir kaip Dievas sūnus esantis arti. Bet tai, ką randame islamiškoje tradicijoje, irgi yra labai svarbu, nes verčia nuolat reflektuoti, kad kyla pavojus mūsų santykis su Dievu subanalinti, suprimityvinti. Mes galime pernelyg gerai įsijausti šito santykio teritorijoje ir su Dievu elgtis taip, tarsi tai būtų geras kaimynas. Ir tada visos mūsų ir etinės nuostatos ir mūsų visos egzistencinės patirtys gali daug ką prarasti. Ir dažnai tai įvyksta, kai tam tikroje religijoje instituciniai dalykai arba tiesiog įvairios kasdienės praktikos, įvairūs kasdienė darbeliai, nuotykiai išstumia Dievą. Žodžiu, religijoje būna ko tik nori, bet mažai transcendencijos ir mažai Dievo. Tai viena vertus reikia Dievo kaip artimo, kaip brolio, kuris mus išgano, bet kita vertus reikia nepamiršti ir to transcendentinio poliaus. Na ir dėl to labai svarbu, kad mes vartodami įvairius transcendenciją ir Dievą nusakančius žodžius, nepasiduotume tai perdėtai tokiai kalbos sugestijai, kalbos magijai, nepasidarytume savokų įkaitais ir kasdienių smulkių darbelių įkaitais. Nes gali kartu daugybės praktikų, įvairių bendravimų, įvairių darbų, akcijų pasimesti pats Dievas. Yra tokia didelė grėsmė. Ir tam Dievui pasimesti nėra lengva dėl to, kad mes jį turime prisiminti kaip gerokai mus didesnį. Už mus didesnis yra pakankamai didelis, kad pasimestų. Bet kita vertus jam lengva pasimesti, nes apie transcendenciją mes neturime tiesioginės intuicijos. Ir jeigu apie tai nemastome, specialiai nemastome, tai tada to Dievo mūsų mintyse ir nebelieka. Mes liekame su savo kasdienės darbais, liekame savo santykiuose su kitais žmonėmis, savo pareigose, savo rūpeščiuose ir Dievui nebelieka vietos. Taigi jam ir sunku, ir lengva pasimesti. Sunku dėl to, kad visa religija yra galų gale, kaip sakoma, apie Dievą, susijusi su Dievu, su Dievo slėpiniu. Ir negali būti religijos be Dievo, išskyrus vieną kitą ekscentrišką atvejį, kaip budizmą, kur galime kalbėti apie religiją be Dievo, nors galbūt tai netgi nėra religija. Taigi Dievas lyg ir nepasimeta, nes visa religija nukreipta į Dievą. Visas religinis santykis projektuotas į Dievą. Bet kadangi transcendencija yra visiškai kitoniška negu visa mūsų įprasta patirtis, tai tada tas santykis vėlgi gali kažkiek ištirpti toliuose, projektuotis kažkur labai toli ir tas kitas tolius pasimesti ir Dievas pasimesti iš mūsų akiračio. Ir religija tapti viskuo, tik tai ne kažkuo, kas yra susiję su Dievu, kas nukreipta į Dievą. Ir turime netgi tokių paradoksinių atvejų, kai filosofai mąstydami apie Dievo transcendenciją turi gilesnį Dievo supratimą, Dievo slėpinio intuiciją, negu teologai, kurie nenori išeiti į prigimtinio mąstymo plotmę, nes laiko, kad jis bergždžias, kad žmogaus prigimtinė nuodėmė, šiaip ypatingai protestantai taip mano, kad tas prigimtinis protas visiškai atšipęs, visiškai diskvalifikuotas tos prigimtinės nuodėmės, tai tada reikia remtis vien tik apreiškimu ir tas apreiškimas suvokiamas dažnai labai vienpusiškai, kaip tam tikros istorijos, kurios pažodiškai interpretuojamos ir tada tas diskursas pasidaro labai hermetiškas ir to transcendencijos, sakytume, kvapo ar kaip tai pavadintume, to velksmo transcendencijos nelieka. Lieka kalbos apie labai žmogiškus dalykus. Tai čia būtent protestantiška tradicija, mes matome tą labai nelaimingą tokią tendenciją, kai pati Dievo paslaptis jį tarsi ištirps. Nors kita vertus, va, Rudolfas Otto, kaip ir kiti panašus teologai, iš tos tradicijos lyg ir išaugė. Bet bendras nusiteikimas vis dėlto yra priešingas. Kalbėti apie Dievą tik tai apreiškimo ribose, visą kitą mąstymą laikyti niekiniu, tokiu, kuris nepatikimas, laikyti, kad visas mūsų krikščioniškas nusiteikimas remiasi grinuoju tokiu aklų tikėjimu, sola fide, va, tas principas, ir tada ta transcendencija pasimeta. Ir tada turime Dievą be transcendencijos. Galima turėti transcendenciją be Dievo, kaip įvairiose filosofinėse sistemose, kur yra Dievo nuojauta, bet tas suvokimas labai nekonkretus ir nesusietas su asmeniškesnėmis patirtimis, nebent tik tai su filosofinio mąstymo patirtimi. Tai yra lyg ir ta anapusybės tokia nuojauta, intuicija, bet visiškai nekonkreti. Ir tada turime transcendenciją be Dievo. Arba turime Dievą be transcendencijos, kai apie Dievą kalbame tik tai įvairių biblinių istorijų ar kitų panašių istorijų kontekste. Ir tada tas kalbėjimas tampa koks užstiklintas, hermetiškas ir nededantis prie dieviškų slėpinių pažinimų. Tai va, viena tendencija susijusi su noru Dievą matyti kaip abstraktų, kita su noru matyti jį kaip labai konkretų. O iš tiesų reikėtų tą katapatinį, teigiantį, konkretinantį ir apofatinį, nuneigiantį predikatus ir abstraktinantį supratimą ir patyrimą derinti. Šituos abu polius reikia derinti ir šiuolaikinėje katalikų bažnyčios nuostatoje yra laikoma, kad grinai apofatinis ir grinai apofatinis ir katapatinis ir apofatinis skyrium kalbėjimas apie Dievą nepasiekia tikslo, juos reikia derinti. Tai reiškia, kartais mums reikia apie Dievą kalbėti konkretinančių režimų, kitą kartą abstraktinančių režimų. Ir kaip sakiau, religinis santykis jau vien dėl to, kad yra santykis su asmeniu, jis yra konkretus. Kita vertus, mes suvokiame, kad Dievą galime patirti tik tai tiek, kiek jis leidžiasi būti patiriamas ir tiek, kiek jis duoda save apreiškime, kiek jis save parodo apreiškime, arba kiek mes apie jį mąstome analogijomis, bet niekada nėra duotas tiesiogiai. Ir tada atsiranda būtinybė mąstyti apie Dievą abstrakčiai. Tai žodžiu, čia tokia, sakytume, artėjimo ir nutolimo dialektika. Toksai slėpinių žaidimas, kuris šiaip yra labai, labai žavus. Tiesiog visas žmogaus gyvenimas kaip tik tom jo ir Dievo slėpinėmis yra paremtas, ir imanencijos ir transcendencijos santykių dialektika yra paremtas, ir tai yra gražu. Na ir dabar dar apie tas keletą savokų, apie teizmą, deizmą, fideizmą, panteizmą ir panenteizmą. Paimkime pirmasias dvi savokas, tai būtų teizmas ir deizmas. Jos atrodytų semantiškai beveik visiškai tą pačios, ir tą pačios tuo požiūriu, kad pirmoji savoka teizmas yra iš graikiško žodžio teos, žodžio, kuris reiškia dievą, ir antrasis žodis deizmas paremtas lotyniškų žodžių deus, kuris irgi reiškia dievą. Taigi atrodytų ir viena savoka kreipia į dievą, ir kita savoka kreipia į dievą. Bet čia tik tai vidinės reikšmės plotmėje, o leksinės reikšmės plotmėje reiškia skirtingus dalykus. Teizmas yra tokia teologinė religinė nuostata, toks tikėjimo tipas, kaip tikima konkrečiau išreikštų dievų, ypač tokių, kuris yra apreikštas religinėje tradicijoje. Kai kalbame apie vieną ar kitą apreiškimą, apie reveliaciją, tai būtent apreikšto dievo išpažinimo ir tikėjimo tokių dievų situacija. Taigi teizmas yra tikėjimas apreiškime pasirodančių dievų, kuris yra konkretesnis negu tas dievas, kurį abstrakčiai tiki deistas. O deistas taip pat tiki, kad egzistuoja dievas bet Dievas, kuri atveria tik prigimtinis protas. Tiek, kiek proto ribose tas Dievas pasirodo, tai tiek jis yra pripažįstamas. Ir tokia nuostata kenčia dėl perdėto abstraktumo, jie aišku yra pakankamai filosofinė, bet jai būdingas ir netoks ir dogmatiškas susiskyrimas ir kieta kaktiškumas, toks proto netgi tingumas ir vangumas, kad deistas iš principo atsisako tikėti apreiškimo galimybę. Nes iš tiesų nėra jokių loginių priežasčių arba nėra jokių, na, kaip sakytume, loginių įrodymų ar loginių dėsnių ar gamtos dėsnių, pagal kuriuos transcendencija negalėtų savęs apreikšti žmogui konkrečiu būdu. Nėra tokio nei loginio, nei gamtos dėsnio, pagal kurį Dievas neturėtų galimybės pasirodyti apreiškime, savęs apreikšti na, vieną ar kitą formą ir na, tokiu būdu, kad tas apreiškimas galėtų na, būti apiformintas kaip tekstas. Ir čia matome įdomų analitinį paradoksą. Atrodytų, kad deistas tiki abstraktesniu dievu negu tiki teistas. Bet jis dievui priskiria labai keistą savybę. Dievo savoką sukonkretina tuo požiūriu, kad jam priskiria negalimybę save žmogui pateikti apreiškimą. Čia yra na, paradoksas. Nes jeigu mes manome, kad apie dievą nežinome nieko arba labai mažai ką žinome, tai tada turėtume ir nežinoti, ar jis tada gali pateikti apreiškimo būdų, ar negali. Ir jeigu mes manome, kad negali, jau yra sukonkretinimas. Taigi labai paradoksaliai, deistai taip pat, na, manydami, kad jų dievo samprata yra geresnė ir abstraktesnė, jie dievą taip pat apriboja. Ir jie apriboja, neturėdami jokių loginių ar kitokių motyvų, negalėdami to apribojimo pagrysti, to sukonkretinimo pagrysti. Nes jeigu mūsų mąstymas apie Dievą yra visiškai nešališkas, tai mes turėtume ne tik na, sakyti, kad nežinome, koks yra Dievas, ką jis gali, ko negali, bet taip pat neturėtume kietakaktiškai, aprioriškai neigti, kad Dievas gali apsireikšti. Nes deistai iš esmės taip ir mano. Arba jeigu nemano, tai bent taip instinktyviai, intuityviai taip elgiasi. Taigi šio požiūriu teistų pozicija nėra blogesnė už deistų. Čia vien logikos plotmė, mes nekalbame apie tai, ar apreiškimas teisingas ar neteisingas, vien tik tai analitinėme, loginėme lygmenyje matome, kad deistų pretenzija į neva geresnį Dievo supratimą yra logiškai ydinga, nes jie Dievui priskiria labai keistą savybę, būtent negalėjimą, nenorą, ar kaip nors kitaip pasakytume, žmogui savęs parodyti apreiškimo būdu, save apreikšti apreiškimo būdu, nes iš tiesų mes tų dalykų negalime žinoti. Dabar fideizmo samprata iš esmės sutampa su teizmo samprata. Čia yra iš esmės du sinonimai. Žodis fideizmas yra nuo fides, latiniško fides, apie kurį aš jau kalbėjau, tai yra žodis reiškintis tikėjimą apie pasitikėjimą. Ir galėtume taip sakyti, kad žodis deizmas labiau siejasi, labiau koreliuoja su tikėjimu, ta metrinio primatavimo prasme, belief prasme, kognityvinio tikėjimo prasme. O teizmas ir fideizmas, ypatingai fideizmas, labiau kreipia dėmesį į tą tokią brandesnę tikėjimo kaip tvirtumo, kaip pasitikėjimo, kaip ištikimybės plotmę, kai yra kažkas daugiau negu kažkoks patikrinimas, primatavimas ar grinė kognityvinis santykis. Tai aiškiai matome, kad fideizmo ir teizmo savokos labai stipriai koreliuoja ir dažnai šitie terminai vartojami kaip sinonimai. Na, dažnai ta žodis fideizmas dar numano būtent tą asmeninio įsipareigojimo komponentę, kad ne tik kalbame apie tokį tikėjimą, kuris duotas apreiškimu, apie tokią Dievo sampratą, kuri duota apreiškimu, bet ir apie tokį kontekstą, kai pats tikintysis labai radikaliai įsipareigoja, kai galbūt jis turi asmeninių tikėjimo patirčių ar mistinių patirčių, ar jis, na, kokia nors votyvinė prasme, votų kūrimo, dirbimo prasme įsipareigoja Dievui. Taigi būtent šitas fides aspektas, kaip pasitikėjimas, ištikimybė, yra realizuojami šitoje sąvokoje. Taip pat dar dvi sąvokos, kurios yra labai svarbios, tai būtent panteizmas ir panenteizmas. Tos skamba labai panašiai, bet yra nedidelis semantinis niuansas, į kurį reikia atkreipti dėmesį. Panteizmas yra padarytas iš graikiškų žodžių pan ir teos. Pan tai nekatroji giminė nuo pas, pasa, pan, visas, kaip sakant, tai būtų visa ir teos, dievas. Nuostata, kad visa, kas egzistuoja, yra dievas. Tai iš esmės yra gamtos ar viso gamtinio pasaulio ar apskritai visos tikrovės sudievinimas. Laikymas, kad viskas yra dievas. Šiuo požiūriu sunaikinama skirtis tarp transcendencijos ir imanencijos, tarp kūrėjo ir kūrinio, arba kartais ta skirtis nėra sunaikinama, bet laikoma, kad pasaulyje tie lygmenys neišnykdami, jie kažkokį savitų labai keistų būdų, ar net mistinių būdų, vienas į kitą įsismelkia ir visa tikrovė tuo pat metu tada ir imanentinė, ir transcendentinė. Na, pavyzdžiui, gamtinėse religijose tie garbinami ar šventais laikomi objektai, upeliai, medžiai, akmenys, jie tuo pat metu yra ir imanencijos, ir transcendencijos židiniai, arba imanencijos ir transcendencijos šaltinį ir tada kalbame apie imanencijos ir transcendencijos sutartį. Ir viena vertus pati gamta yra sakralizuojama ir laikoma dieviška, bet kai tam tikras bumerangas gali atsirasti pagundą pačią dieviškumo plotmę jausti, patirti ne taip ryškiai. Nes jeigu viskas yra šventa, tai vyksta, sakytume, ta šventumo devalvacija. Ir tada tarp visų dalykų, kurie šventi, nelieka to, kas yra mažiau šventa ir daugiau šventa, arba labiau šventa ir išnyksta šventumo kaip transcendentinio slėpinio supratimas ar to supratimo galimybė. Nusitrina šita galimybė ir jinai yra sunaikinama. Nes jeigu ir žmogus šventas, ir medis šventas, ir kalnas šventas, tai gali būti, kad mes apskritai devalvuojame pačią šventumo patirtį. Ir aišku, kad tradicinėse kultūrose, kai žmogus dar nebuvo valdomas vairiausių tokių pagundų ir neturėjo tiek problemų, jo gyvenimas buvo ramesnis, tai jis, aišku, turėjo daugiau galimybių panteistinio pasaulėvaizdžio kontekste tą šventumo patirtį labiau išsaugoti gryną. Išsaugoti apskritai ir išsaugoti ją grynesnę. O labai sunku įsivaizduoti šiuo laikinį žmogų, nebent jis būtų mistikas ar labai iškilus mokslininkas, na ir būtų tuo pat metu panteistas, kuriam visas kosmas, visa tikrovė yra slėpininga ir sakrali. Tai aišku, yra tokių figūrų ir teologijoje, ir filosofijoje, ir moksle, kur to mąstytojo nuostata gali būti apibūdinta kaip vienai per kitai panteistinė. Kartais laikoma, kad panteistinis pasaulėvaizdis yra logiškai nuoseklesnis, nes atsiranda galimybė transcendenciją patirti ir suvokti neformaliai. Nes taip laikoma, kad jeigu transcendencija nukeliama į visišką anapusybę pagal pačią apibrėžtį, tai tada nėra galimybės ją kaip nors patirti ir sueiti su jie į kokį nors asmeninį ar autentišką ar turiningą santykį. Ir tada neba panteistinėme pasaulėvaizdyje, kur ta riba tarp imanencijos ir transcendencijos nėra tokia griežta, tai tada patį Dievą galima neva geriau pažinti. Bet čia yra tik ta iliuzija. Ir kartu ta iliuzija remiasi tokio perdėto racionalizavimo nuostata, kai žmogus mano, kad savo protu gali aprėpti viską. Ir įprastą gamtą, ir taip pat Dievą. Čia yra didelė pagunda, nes panteistinėme pasaulėvaizdyje pati transcendencija įtraukiama šepus, ir jis sutapatinamas su imanencija. Taigi čia yra būtent ta arogancijos tokia nuodėmė ir klaida. Kai tu manai, kad tavo manymas yra nuoseklesnis, logiškai geresnis, bet tu naikini paslaptį, sunaikini paslaptį. Aišku, kai kurių filosofų ir teologų mąstymuose panteizmas yra didžiai toks gelmiškas ir mistiškas, bet ne visais atvejais. Kartais jis gali būti ir gana primityvus. Ir aišku, jis yra pavojingas dėl to, kad nutrinama skirtis tarp kūrėjo ir kūrinio ir pasiduodama pagundai, transcendencija, persinešti anapus tos lenkščio, apie kurį kalbėjau, šepus, ir transcendencija tai prijaukinti, užvaldyti ir ją suimanentinti. Dabar kitas terminas labai panašus į ką tik aptartą, tai panenteizmas. Iš graikiško žodžio pan, to paties kaip ir pirmame termine, iš pasta pan, žodžio visas nekatrosios giminės forma, en. Čia yra prielinksnis, kuris reiškia buvimą viduje, kaip lotiniškas in, ne kitose kalbose, ne tik lotinų kalboje, ir teos dievas. Tai panteizmas reikštų tai, kad visa, kas egzistuoja, egzistuoja dieve arba yra panardinta į dievą. Tai tuo tarsi numanoma, kad mūsų įprastas pasaulis, mūsų juslėmis patiriamas pasaulis, yra dieviškas, panardintas į dievą, bet dievas yra kažkas daugiau negu šitas pasaulis, kuris yra į dievą paniręs. Kitaip sakant, galime įsivaizduoti dvi aibės. Vieną platesnę, didesnę aibę, tai būtų dievo aibė, tai dievo erdvė. Ir tos aibės viduje esanti aibė kaip poaibis, tai būtų tas pasaulis, kuris yra panardintas į dievą. Tuo numanoma, kad dievas yra kažkas daugiau negu šis pasaulis, bet jis įtraukė šį pasaulį kaip savo poaibį, kaip savo elementą. O panenteizme manoma, kad pasaulis yra dieviškas, bet dievo ribos ir pasaulio ribos sutampa. Už pasaulio nėra jau kitos tikrovės. Pasaulis yra dieviškas ir šia prasme pasaulis yra dievas, bet už jo ribų nieko nėra. Taip sakant, jų aibė sutampa. O panenteizmo atveju pasaulis laikomas panirusiu į dievą, bet dievo aibė yra didesnė, dievo tikrovė yra didesnė, turtingesnė ir taip toliau. Tai aišku, panenteizmo doktrina yra išrinkingesnė, nes ji bent jau numano, kad dievo tikrovė didesnė už šio pusinio tikrovė, šio pasaulio tikrovė. Bet į kitą vertus remiasi tokia arogantiška mintimi, kad dievo sukurtas pasaulis yra dieve tarsi kažkokia jo dalis. Nes pagal tokį dogmatiškai teisingesnį supratimą, dievas pasaulį sukuria iš nieko ir net po to, kai pasaulis yra sukurtas iš nieko ir jau nėra niekas, bet egzistuoja begalinis nebendramatiškumas tarp dievo ir jo sukurtų kūrinių. Ir tie sukurti kūriniai, palyginti su dievu, net ir po tokiai sukurti yra niekas. Ir pasakyti, kad niekas yra tam tikrame skaičiuje ar tam tikrame dydyje, na, tai yra tas pats, kaip nieko nepasakyti, arba tai yra tiesiog tokia, na, vana prezumcija, kaip pasakytų teologai, yra paikas numanimas, tokia paika mintis. Nes pasaulis yra pernelyg niekingas, kad galėtų būti dievo tikrovė pernelyg turtinga, kad pasaulis galėtų būti laikomas esančių dieve. Juo labiau, kad kalbėti apie dievą ar pasaulį erdvės kategoriją, vartojant erdvės kategoriją, vietos kategoriją, čia yra nelabai prasminga, čia tik tai tarpininkaujant analogiją. Tai net ir panenteizmo doktrina vis dėlto ji yra pakankamai įdinga, bet numanomai geresnė negu panteizmo doktrina. Na, kai mes kalbame apie įvairius mąstytojus, mistikus, teologus, ypatingai ankstyvųjų viduramžių, tai dažnai mes matome, kad jų mąstymų būdingos panteistinės ir panenteistinės tendencijos. Ypač mistikam yra būdinga, nes jie kalba apie tikinčio žmogaus mistinį susivienimą su dievu. Kalba apie unijo mistiką, kad tas, kuris kontempliuoja transcendenciją, tampa kažin kuo viena tuo pačiu su transcendencija. Tai aišku, žmogus gali tai patirti kaip mistinę nuojautą patirtį, bet tą apiformyti teologiškai yra labai pavojinga, nes šis žmogus pasiduoda arogancijai. Ir kita vertus, kažkada tos, na, mistinės patirtys gali arba išsikvėpti, arba pasibaigti, arba atsibosti, ir tada kils pagunda manyti, kad dievo tikrovė ir tėra tik tai tokia, kokią atveria šitos mistinės patirtys. Nes jos neva viską ir atveria, ką įmanoma čia atverti. O kai pripažįsti radikalų skirtumą tarp Dievo ir kūrinio, tai tada iš karto jau a prioriškai supranti Dievo tikrovę kaip be galo turtingesnė. Ir tada bet kokia mistinė patirtis, ji negali išsenti šito Dievo šaltinio turtingumo. Visada Dievas turės ką mums daugiau parodyti. Tai dėl to, va, tos savokos yra tokios labai problemiškos. Ir viena vertus jos kalba apie mistinį nusiteikimą, kita vertus bando Dievą su jos lėpiniais pernešti šepus ir nors atrodytų pasaulį panardina į Dievą, iš tiesų Dievą permeta į transcendencijos plotmę ir ištirpdo Dievą mūsų įprastoje patirtyje, mūsų įprastoje tikrovė. Žodžiu, nelieka to baimingo drebulio, apie kurį Kierkegoras kalba ir apie kurį kalba Rudolfas Otto. Mes pradedame pernelyg familiariai elgti su transcendencija. Tai manome, kad visas mūsų pasaulis ir yra tava Dievo teritorija ir anapus jos nėra nieko daugiau kaip panteizmo atveju, arba mūsų pasaulis yra pakankamai substanciškas, pakankamai būtiškas, kad jis gali būti Dieve kaip savo tokioje platesnėje aidėje ir gali būti laikomas užimančiu Dieve tam tikrą vietą. Aišku, negatyvę prasme mes turime judaizmo tradicijoje labai įdomų tokį supratimą, kad pasaulis galėjo atsirasti tada, kai Dievas susitraukė ir vartojame tokią sąvoką kaip cincum. Aišku, jos nereikia suvokti įprastos erdvės, įprasto laiko būdu tarpininkams toms kategorijoms, bet suvokti kažkokią analoginę prasme. Mintis yra ta, kad kol Dievas savyje pačiame kažkokiu būdu nepadarė vietos pasaulį, tai pasauliu ir nebuvo jokių galimybių būti sukurtam, atsirasti ir taip toliau. Tai žodžiu, anapus Dievo tarsi ir nėra apskritai jokios vietos, jokios erdvės. Ir jeigu kažkas dar atsiranda greta Dievo, tai tik dėl to, kad Dievas save kažkokiu būdu apriboja, kažkokiu būdu susitraukia, nors neaišku, ką reiškia ta žodis susitraukia. Čia irgi tokia neslėpininga sąvoka. Ja galima suvokti tik tai analogijos būdu, tarpininkaujant įprasto traukimosi, tokiai sampratai. Bet įdomi mintis yra tuo požiūriu, kad pasaulio sukūrimas yra suvokiamas žydų tradicijoje kaip tam tikra Dievo auka, kaip yra ta kenozės ištuštėjimo auka, kai kalbame apie įsikūnymo slėpinį krikščionybėje. Dievas turėjo ištuštinti savo prigimtį, kad galėtų tapti žmogumi, kad galėtų gimti kaip žmogus. Ir kaip teigia žydų filosofai ir teologai, tam, kad Dievas pasaulį galėtų sukurti, jis turi padaryti vietos savyje, padaryti vietos pasaulį savyje pačiame. Nes anapus Dievo apskritai nieko nėra, jokios erdvės ir Dievas negali už savo paties ribų ko nors sukurti. Tai jam reikia savyje pačiame susitraukti, kad jo paties teritorija atsirastų vietos va tam pasauliu. Ir ta sąvoka yra cincum hebrajiškai. Tai va tokia įdomi analogija palyginti su kenozės sąvoka. Ir kartu šita samprata, ji ironiškai užginčia ir panteizmo, ir panenteizmo sąvokas. Kai religijotyrininkai kalba apie dar egzotiškesnės religinės tradicijas, jie jau turi remtis tokiom sąvokom, kokių nėra nei lotynų kalboje, nei graikų kalboje, nei hebrajų, arabų, o turi remtis egzotinių kalbų duomenimis. Kartais randama įdomių atitikmenų arba tam tikrų sąlyčio taškų tarp tų sąvokų, kurios aptinkamos egzotinėse kalbose ir tų sąvokų, kurios aptinkamos mums įprastesnėse kalbose. Na, pavyzdžiui, ta garsioji tabu sąvoka, kuri ateina iš polineziečių kalbų. Tų kalbų yra įvairių dialektų ir turime ir tapų, ir tabų, ir visokias kitas panašias formas. Ir tai reiškia kažką, kas yra rituališkai užginta. Ir kažką, prie ko negalima liestis. Ir kažką, kas yra suvokiama, kaip galėtume tokią analogiją pavartoti, religinė, ritualinė prasme, radioaktyvų. Kažką, prie ko šiukštų negalima liestis, nes ta radiacija, tas užkratas persiduos ir kas jau prie tavęs prisilie, savo ruoštų bus užterštas ir taip toliau. Tai būtent ta nuostata labai būdinga polineziečių animistiniai religijai, toms visuomenėms, kurių socialinė stratifikacija, tų visuomenių sąranga yra labai griežta ir visi santykiai tarp skirtingų sluoksnių atstovų labai griežtai reglamentuoti. Daugybė paskirų atvejų, kurie atrodytų labai ekscentriški ir juokingi. Pavyzdžiui, negalima netgi ranka va taip pervesti virš vado galvos, nes neva jo kokia, sakytume, aura ar kažkokia dvasinė prigimtis yra prigesinama, tarsi į ją kesinamas ir žmogui, kuris va taip perbrauktų ranką virš vado galvos, iš karto grėsti mirtis. Arba tam tikri augalai, kurių negalima valgyti vieniems, o galima kitiems, tam tikri ritualiniai objektai, pavyzdžiui, Naujojoje Zelandijoje, išeinant iš Maorių meno muziejaus, reikia pamirkyti rankas dubenyje su vandeniu, kad, na, kaip toj tradicijoje manoma, kad būtų nutraukta ta energija, kuri veikia kaip užkratas. Jeigu tos energijos nenusiplauni, tai tas užkratas tau lieka. Ir tu užsikrėti vien dėl to, kad tu stebi tuos Maorių meno kūrinius. Ir dėl to tas indas ten stovi, reikia tą užkratą, tą krūvį nuimti. Tai va, tu tokių įdomių yra nuostatų. Ir ypatingai tai veikia tose visuomenėse ir aptinkama tose visuomenėse, kurių socialinė struktūra labai griežtai reglamentuota, kaip polineziečių visuomeniai. Ir tuo remiasi socialinių santykių visa struktūra, dominavimas ir taip toliau, nes vadai turi galimybę valdyti visą pavaldinių gyvenimą, jeigu turi tokius galingus kultinius, religinius, kalbinius įrašus. Tiesiog tokiu būdu juos yra lengviau kontroliuoti. Na, taip pat turime savo kamaną, kuri reiškia magišką galę ir tai yra tokia galia, kuri būdinga ypatingai vadams, žiniams ir kitiems socialiai labai aukštai stovintiems asmenims. Ir įdomu tai, kad ta manos jėga laikoma akumuliuojama. Galima tą energiją, tą galę kaupti iš kartos į kartą, galima ją dalintis, čia tokia kaip ir vos ne komunija, tos galios būdų, galios prasme. Ir vakariečiai apskritai negali turėti adekvataus manos supratimo. Šiandien reikia nepainioti su ta mana, kuri krito iš dangaus, kurią turime, kaip hebrajišką žodį, tai yra manhu, tai yra kas tai, tiesiog iš klausimo kilęs žodis, ir čia yra visai kas kita, visai kita kalba ir visai kitas kontekstas. Tai tiesiog apie tai primenu, kad skambesio panašumas nesudarytų problemų. Dabar dėl to žodžio talbų, tai galima pastebėti, kad lotyniškas žodis sacer, sacra sacrum, ir sanctus, bet ypatingai sacer, sacra sacrum, labai yra panašios reikšmės kaip polinezietiškas žodis tabu, nes sacer reiškia ne tik šventas, bet gali reikšti kaip savo priešybė ir nešventas rituališkai išgintas. Kažkas, kas yra atskirta nuo įprastos plotmės. Ir taip pat semitų kalbose hebrajiškas kerem ir arabiškas atitinkamas haram yra iš esmės tos pačios semantos. Kažkas, kas rituališkai atskirta, pervesta į dievo plotmę ir skirta dažniausiai sunaikinimu, arba tiesiog žmonės jau neturi teisę su tuo turėti reikalų. Na ir taip pat dar savoka orenda ir vakonda, įdomios savokos, kurias irgi sutinkame animistinėse religijose, tai čia būtent Šiaurės Amerikos indėnų religijose, tai irgi tokia magiška galia, kažko primenanti maną polineziečių tradicijoje. Taip pat kiekvienos kitos savokos irgi parodo, kad mes negalime tų terminų išsiversti, bet šiokį tokį supratimą galime susidaryti apie tas savokas. Pavyzdžiui, vaka savoka Pietų Amerikos kečua ir aimarų genčių religinėse tradicijose. Na, jeigu norėsite žiūrėti, kur nors internete ir knygose, tai rašosi huaca, kai tarsi vaka. Tai įvairių šventybės koncentravimas į židinį. Ir tai gali būti tiek šventi pastatai, tai vakaris vadinamos inkų ir kitų to regiono gyventojų šventovės, taip pat įvairios sakralios landšafto detalės, kalnai arba kokie nors slėnio, tarpeklių elementai ar šventi medžiai ir taip pat įvairius ritualiniai objektai, kuriuose koncentruojasi šventybės energija, kaip tos gentis tai suvokdavo. Kažko atitiktų graikišką hieros, hosijos, hagijos sampratą, tik tai tai tokia labiau išplaukusi, turinti platesnį semantinį spektrą sąvoką, tai va vaka. Ir taip pat va, įdomi sąvoka šintoizmo konteksto, kami sąvoka, kuri irgi reiškia šventybės koncentraciją tam tikroje vietoje. Ir dažniausiai ta žodis verčiamas tiesiog kaip dievas dvasia, žodis kamikadze iš čia atsiradęs yra, tai būtų dieviškas vėjas. Švertus iš japonų kalbos, bet žodis iš pradžių reiškia daug daugiau dalykų. Tiesiog reiškia šventybės koncentraciją tam tikroje vietoje. Kažkokį susikaupusį šventybės krūvį. Tai galėjo būti ir šventas daiktas, šventas objektas. Pavyzdžiui, šventas kalnas, toks kaip Fudzijama, taip pat yra kalni. Ir, pavyzdžiui, kokio nors karvedžio galumai, arba imperatoriaus išmintis, reiškia savybė kokio nors. Dievo arba žmogaus savo ruoštų gali būti karmi. Taigi turi daug daugiau reikšmių, negu mes galėtume pamanyti. Ir labai svarbu, kad tose religijose, kurias mes vadiname animistinėmis, religinių sąvokų spektrai dažniausiai yra platesni ir reikia daugybės tokių viena kita patikslinančių vakarietiškų kalbų sąvokų, kad tie semantiniai spektrai būtų bent intuityviai pagriebti, kad mes suvoktume, kas čia norime pasakyti. O geriausia, tai tiesiog patekti į visus praktinius kontekstus, pagyventi tų genčių gyvenimą tose teritorijose, kad mes suvoktume, ką tai reiškia. Taigi, šiandien aš matyti savo paskaitą baigsiu, kito paskaito mes kalbėsime apie religijos filosofiją, bet dar gal šį beitą dar iš religijos. Truputį apie istoriją, apie žinesnius tyrinėtojus, dar šį beitą pasakysiu. Tai tada labai dėkuoju.